Eiropas lauksaimniecības nozare ir skeptiska par Eiropas komisijas topošo stratēģiju no lauka līdz galdam, kas paredz vairākas radikālas lauksaimniecības reformas. Plāna mērķis ir samazināt pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un antibiotiku lietošanu dzīvniekiem un augiem, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dzīvnieku labturību, kā arī samazinot CO2 izmešus. Eiropas Savienības fermu lobby lielākās organizācijas Kopako Šega ģenerālsekretārs Pekka Pessonen norāda, ka lauksaimnieki nevar iztikt bez antibiotikām un pesticīdiem. Jaunu un radikālu saimniekošanas metožu uzspiešana novestu pie ievērojama cenu kāpuma.
Mums ir nepieciešams vairāk rīku, lai apkarotu kaitēkļus un slimības. Ir jāsaprot, vai tad, ja mēs mazinām ķimikāliju izmantošanu, vai mēs varam izmantot kādus citus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka nezaudējam labību. Bioloģiskais sektors ir labs piemērs. Patēriņš šajā organisko produktu sektorā joprojām ir tikai 70% un tas atpaliek no mūsu politiskajām ambīcijām. Un man ir žēl to teikt, jo arī mēs tur redzam iespējas, bet patērētāji ir ļoti jūtīgi pret cenām. Tirgus realitāte ir tāda, ka ja cena pieaugs, strauji samazināsies pieprasījums, un tas visiem tirgus dalībniekiem apgrūtina produktu pārdošanu. The consumers are very
sensitive to price. Tikmēr Eiropas parlamenta zaļo grupas loceklis un lauksaimnieks Beno Abito uzskata, ka ir jāatsakās no pašreizējām lauksaimniecības metodēm, proti intensīvas pesticīdu lietošanas, lai nozarei dalībvalstīs būtu nākotne. Un tam nepieciešama reāla pārejas politika, nevis nelieli soļi. Eiroparlamentārietis norāda, ka kvalitatīvi bioloģiski produkti nebūtu dārgāki nodokļu maksātājiem, ja tur tiktu atkārtot ieguldītas subsīdijas no kopējās lauksaimniecības politikas. Nevis nauda novirzītu to lauksaimniecības metožu atbalstam, kas skaitē patērētāju veselībai, bioloģiskajai daudzveidībai un klimatam.
En vérité, les produits bio, y a rien qui coûte moins cher que les produits bio.
Patiesībā nekas nemaksā mazāk par bioloģiskiem produktiem, jo kādas gan patiesībā ir izmaksas par produktiem no šobrīd dominējošās lauksaimniecības, kas vēl rada milzīgas ārējas izmaksas ārstnieciskiem risinājumiem. Tas tāpēc, ka mēs esam nodrošinājuši individuālu peļņu tiem, kas izmanto šo modeli. Bet ieviešot principu, kas piesārņotas maksā, tad tie produkti, kas nāk no lauksaimniecības, kurā tiek izmantot pesticīdu un sintētiskais mēslojums, patērētāji vairs nebūs lēti.
Lai panāktu izmaiņas uz patērētāju spiedienu, nevar paļauties un cita starpā iedzīvotājus ir jāizglīto par pašreizējiem lauksaimniecības metožu ārējiem faktoriem, saka Eiropas politikas centra politikas analītiķis Stefans Sipka.
Pašreizējai lauksaimniecības praksei ir ietekme uz vidi, ilgtspējību un citas sekas, kuras jūs nevienmēr zināt, taču tās negatīvi ietekmē mūsu sabiedrību un mūsu ekonomiku. Tieši tur politikas loma ir radīt stimulu, lai radītu pieprasījumu, kā arī informētu patērētājus.
Pavasarī gaidāmo lauksaimniecības reformu plānu no lauka līdz galdam Eiropas komisija jau pieteikusi kā stratēģiju, lai noteiktu jaunus globālus standartus siltspējīgai pārtikai, kas ir daļa no Eiropas zaļā kursa. Sinti Ambot, Latvijas radio.